Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Вильні скончилася двухдзённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладзіць адзначэнне угодка Слуцкага збройнага чину. Нягледзячы на заборону уладаў, активисты збираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонда завершила консультации с уладами Беларуси у пытанні выделения кредиту «Стендбай». Об выниках працы миссии будет обвешчена у понеделок 24 листопада. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Татьяна Поклад. Падзеі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама, інаўгурацыя якога будзе ў студзені ў наступным годзе, заявіў, што яго каманда эканамічных экспертаў рыхтуе праект пляну аб ажыўленні эканомікі. Паводле гэтага праекту з'явіцца 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў цягам наступных 2 гадоў. У часе свайго выступу Абама заявіў, што калі не будуць ужыты радыкальныя захады, амерыканская эканоміка можа страціць мільёны працоўных месцаў у наступным годзе. І гэта пасля таго, як 1 200 000 працоўных месцаў ужо страчаны сёлета. З Пакістану паведамляецца пра смерць ісламскага экстрэміста Рашыда Рауфа, які лічыцца галоўным спецыялістам у арганізацыі шэрагу выбухаў на пасажырскіх трансатлантычных рэйсах. Як мяркуецца, ён быў забіты сёння раніцай у выніку амерыканскага ракетнага ўдару ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазырыстан каля афганскай мяжы. Загінулі таксама 4 падазраваных ваяўнікоў. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што Амерыка плануе накіраваць яшчэ дадаткова 1000 вайскоўцаў у Афганістан дзеля бяспекі ў падрыхтоўцы арганізацыі нацыянальных выбараў, запланаваных на восень 2009 году. Гейтс пацвердзіў, што США размесцяць дадатковыя вайсковыя сілы ў Афганістане ў студзені наступнага году. Ва Украіне праходзяць жалобныя імпрэзы ў памяць аб мільёнах ахвяраў галадамору 1932-33 гадоў. На тэрыторыі краіны прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі, у цэрквах адбываюцца жалобныя малібны па ахвярах вялікага голаду, які быў вынікам палітыкі савецкага дыктатара Іосіфа Сталіна. Бальшыня ахвяраў голаду 1930-х гадоў былі на Украіне, украінскі ўрад арганізаваў кампанію з мэтай прызнання галадамора як акт геноциду супраць украінскага народу. У Москве прайшла акцыя памяці былога афіцэра дзяржаўнай бяспекі Александра Літвіненкі, які загінуў 2 гады таму ў Лондоне ў выніку атручвання радыеактыўным палюннем. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі экспертаў. Упершыню пасля выбарчай кампаніі палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сёння ўдзельнікі канферэнцыі прапанавалі некаторыя новыя ідэі. Паведамляе Владзімир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае 2 прапановы.
Патрэбна падтрымаць тых кандыдатаў дэпутаты, якія правялі паспяховую выбарчую кампанію, і яны ўжо сёння выкарыстоўвалі свой патэнцыял для падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі праз 4 гады. Гэта ніколі раней не рабілася, заканчвалася кампанія, потым пачыналі з нулявой адзнакі, прыкладна там у лепшым выпадку за год да пачатку выбарчай кампаніі.
Другая ідэя, скіраваная на прафесійную дзейнасць на міжнароднай арэне, працягвае Анатоль Лябецька.
Мы вышлі на тое, што патрэбна, каб была структура в орган, які б займаўся падрыхтоўкай прапаноў для АДС, якія датычацца міжнароднай дзейнасці. Без наяўнасці такой вот структуры ўсё адбываецца хаатычна і немэтанакіравана.
Удзельніца канферэнцыі Вольга Карыч з Віцебску сказала Свабодзе, што дыскутавалі не толькі палітыкі з аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але і прадстаўнікі экспертнай супольнасці і апазіцыянеры, якія не належаць да аб'яднаных дэмсілаў. І вось такое шырокае прадстаўніцтва зрабіла канферэнцыю цікавай і карыснай. Спадарыня Карыч таксама адзначыла, выразна праявіліся 2 стратэгіі у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Першая – адзіны кандыдат, адзіная каманда, адзінае пасланне да выбарнікаў. Альтернативний варіант – кожна структура вилучає свого претендента. Покуль рішення не прийнято, але бачно, що більшиня усе ж схиляється до одного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської опозиції експертів. У першиню, нагадаю, після виборчої кампанії у Палату представників опозиція зібралася у таким широким складі. Удільників було каля 100 чоловік. Під час учорашнього посідження дебатувалася тема уділу і бойкоту виборів. Сустаршиня політради об'єднаних димсілов Сергій Калякін під час спречок підкреслив, що навіть поводля офіційних дадзених на опошніх парламентських виборах кожний шостий виборник голосував за кандидата АДС. А насамрэч, паводле Калякіна, реальны электарат дэмсілаў значна большы.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Мы хотим свабоды выбора дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення 88-х угодків Слуцького збройного чину. 27 листопада 1920 року Рада Случчини обвестила гэты регіон територією Білоруської Народної Республіки, створила войска і почала збройне змагання з большевиками за незалежність Білорусі. Розказує Аліс Дашчинський.
Программа отзначения Слуцкого збройного чина, включая подорожжа, вёски Грозово и Семежево-Копыльский район, Червоная Слобода-Солигорский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведет старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки, отзначение включает так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнавчого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешканні, якое ми поки що не огучуємо. Незалежно від надвор'я, незалежно від рішення чиновників, імпреза відбудеться. Ми довідалися про те, що городські влади відмовили і в альтернативному місці збору удільників мітингу з нагоди Слуцького збройного чина на городському стадіоні, тому що на виходних на стадіоні будуть відбуватися ніякі спортові споборництві. Тому треба зрахувати, що чиновники прийняли рішення значно раніше не давати ніякого дозволу.
Паводле Франа Кавячоркі, удзел у адзначэнні ўгодкаў Слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта типове для білоруського громадства самоцензура, самоцензура тих чиновників. Для їх навіть законно доходить на другий план.
Історик Захар Шибека відзначив, що Слуцьке повстання 27 листопада 1920 року – це один з найбільш ярких епізодів народного протесту супроць совєтської влади.
Это выступление было аутентичным, имманентным. Это был народный рух супроть советской влады, и это был народный рух в оборону Белорусской Народной Республики. Это был героичный учинок, и слуцкие повстанцы, можно сказать, уратовали гонор белорусского народа, потому что было сформулировано подрознее от инших регионов повстанских докладная мета повстанцев в оборону своей национальной державности Белорусской Народной Республики. У этом его наипершее такое историчное значение.
Говорю профессор Захар Шибека. Слуцкий збройный чин – это спроба збройной обороны незалежности Беларуси в районе Слуцка в листопаде и снежне 1920 году. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы, сформованные переважно из мясцовых селянов, отбивали атаки советского войска. Нагадаю слухачам, 17 листопада сёлета Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу у сувязи с годовиной Слуцкого збройного чину. У отказе, подписанным старшинем Слуцкого райвыканкаму, говорится, что пляцовка ля музею, где штогод проходили митинги у память об слуцких повстанцах, не призначена для проведения массовых мероприемств.
Про слуцкий збройний чин говорить у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі, а гляд їх телефонуванняв хвилин праз 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Емануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії, куди американець трапив більше за тиждень тому у виніку етапу з Мінську. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення, передає наш кореспондент Олег Груздзілович.
Зустріча тягнулася годину. Дмитрий Гарачка не ховає своєї надзвичайної занепокоєності станом здоров'я подоборонного.
Все хуже, жалується ще більше на здоров'я, спина болить, ноги вообще еле. До 2 часов дня, говорит, ходить не могу. От після 2 так более-менее начинаю ходить. Плохо себя очень чувствует. Ситуация, как я вижу, ухудшается. Я сейчас уже езжу так 2 раза в неделю, получается. Хуже, хуже и хуже.
Поводле Гарачки так само у Зельцера великий тиск, и он покутает на шерех хроничных захворваний, у Тимлюку подагру. Леки, які он уживал у США, после арешту у Менского аэропорта его одобрали, назвали их наркотичными и нават обвинователи у контрабанде наркотиков. Правда, суд гэтые обвинувачванні з американца зняв, але карыстацца леками ему не дозволили. 20 листопаду до Емануіла Зельцера у турму приходили супрацовники амбасады США. Яны передали осужденному некоторые леки американской вытворчасці. Однак, каже спадар Гарачка, гэта не вырашила проблему цалком.
Которые ему нужны, в которых он, в принципе, присуждает, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идет, и тут про них сказали нечего заикаться.
Який психологичный стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу. Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесуць или выйдет? Вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведёт.
Адвокат Гарачка по-ранейшему утрымліваецца ад падрабязных каментароў адносна таго, чаму Эмануіла Зельцера дагэтуль не памілавалі, як чакалі назіральнікі, і хто зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы атрымалі ў беларускай вязніцы без уліку стану ягонага здароўя.
Расказаць есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Поводле Дмитра Гарачки администрация Могилевской колонии номер 15, где утримливать Зельцера, не створая штучных перешкод для встречи с ним адвоката. Брат Эмануіла Зельцера Марк, який живе в Нью-Йорку, просит накировать своего брата на лечение в республиканский тюремный шпиталь, где, как он лечит, лепшие умовы.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю, Емануіла Зельцера признали винуватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 роками зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вакол спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, чиє доручення йон виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить і показує Свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды.
Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Тыдзень з Радыё Свабода ў нашым эфіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення угодків Слуцького збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активісти збираються провести мітинг для будинку музея у Слуцьку. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Об виниках праці місії буде обвещено у понеділок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіл Зельцера у шпиталі Могилевской колонии. После встречи адвокат заявил, что в таких умовах его подоборонный может не дочекаться вызволения. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еврозв'язу. Десятки тисяч громадян у Польщі, Литві, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно розвитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерех незапотребованих трапили і білоруські гостини. Старбайтери, які переважно працювали у Росії. Кризис практично спаралізував російський будівничий сектор, а менавіта на будовлях працювала більшість білорусів, розказує Ігор Корней.
Одним із перших засталіся без праці білоруські керовці-професіонали, які працювали по контрактах з російськими фірмами, що займаються грузоперевозками. Спад у гандлі з західними країнами привів до скорочення у керовців фурів. Один з тих, хто недавно трапив під скорочення, Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко уладкуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії напаткав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне правительство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачивается дядька. 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов забывают сродки на існування за межой. Інформація на конт гэтага суперечлівая. Поводле національної програми развіцця Беларусі до 2010 году, ад початку тысячагоддзя з країни штогод по офіційних дамовах з'їжджала 1,5% працаздольного насельніцтва. Прикладно 80 тысяч легальних мігрантів кожний год. Однак тільки російські аналітики оцінюють білоруську долю на своєму ринку не менее, чим у 300 тысяч чоловік. У шерегу випадків успливає лічба, близькая навіть до 1 мільйона. Самая великая колькость, огушенная на официальном узровне, походила от министра экономики Беларуси Миколая Зайченки. На одном из поседжений у Совета министров и он заявил, мигрантами являются 600 тысяч белорусов. Найбольш чувальный удар для тех, кто в основном наполуподпольно уладковывался за межой, подрихтовал будовничий сектор. У одним из агентств нерухомости Москвы подтвердили, рынок будовництва нового жилья фактично спарализованы. Банки спынили выдачу кредита у фирмам за будовницам, у компаний бракуя сродков нават на початые проекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс Групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают частным строительством, там по коттеджам, по тому, по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов і зусім нечаканыя павароты. Кінарэжысэр Вячаслаў Нікіфараў, незапатрабаваны на Беларусьфільме, цягам апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Теперь господар Никифоров у Минску чекает финансовой отлиги.
Проекты остановили некоторые. Штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом это не обернется, потому что не так уж интегрированы в России мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, работы крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Первоважная большиня белорусов съезжая у пошуку заробков на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне беларусаў за мяжой сустракаецца рэдка.
Про вымушенное вертание на родзиму белорусских гастарбайтеров рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У новым выпуску «Дому литератора» про анталогию крылатых высловьев знаковых особов белорусской культуры расскажет ее складальник Змитер Теханович. Критик Михась Тычина зробить огляд сёлетнего литературно-навукового годовика «Скорынич», який выходит у Москве. А гостем рубрики «Авторы твор» будет прозаик Виктор Карамазов, автор книги про мастака Станислава Жуковского.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Політичні назіральники і аналітики кажуть, що вибори будуть надзвичай важним тестом популярності для Чавеза, який год назад мінімально проіграв референдум, що дозволив би йому керувати Венесуелою пожиттєво. 4 роки тому прапрезидентські кандидати виграли губернаторські вибори у 20 штатах Венесуели, змівши опозицію з політичної сцени амаль дощенту. Але тепер ситуація змінилася. Катастрофічно упали ціни на нафту і популістський соціалізм 21-го століття Уга Чавеса, який опирався перш за все на доходи від експорту нафти і нафтових продуктів, почав давати збої. Мяркується, що опозиційні кандидати мають шанси виграти принаймні у 4 штатах, поводлі ніяких опитанняв навіть у 10. 4 штати – гэта математычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту, вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеза, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзеш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ўжо 12 гадоў пры ўладзе.
Расказвала Таццяна Поклад. У каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце наведніца Таццяна з Віцебску напісала: «Беларускім студэнтам ёсць чаму павучыцца ў сваіх сяброў з Венесуэлы. 80 тысяч – гэта не 500 чалавек. Нашы студэнты, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёнішні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістопада демократична громадськість планує ушанувати пам'ять ваяров Слуцького збройного чину. Слуцкое повстанье – спроба збройной обороны независимости Беларуси в районе Слуцку у листопаде и снежне 1920 года. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы отбивали наступ советского войска.
Нияк не могу утямить, чому улады нашей независимой Беларуси не дозволяют провести митинг у гонор удельников Слуцкого збройного чина у 1920 годе, якие змагалися и помирали у боях за незалежность нашей Беларуси, за нашу свободу. Дивно, что наша улада не хочет ушановать наших героев, Николай.
На гэтым тыдні ва Украіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор геноцидам супраць свайго народу.
Пра Галадамор ва Украіне в 1963 годзе я ў саставе студэнцкай групы працаваў на Цвіне в Уральскай вобласці. Нам допомагали мясцовые жыхары, в тым ліку и две жанчыны, маці с дачкой, украінкі. Даведаўшыся, что мы з Беларусі, маці стала плакаць и рассказала наступнае. Во Украіне периодично бывают неўраджайныя гады, и гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі узброеныя атрады галадранцев, яе слова. И все запасы забрали. А тут неурожайный год, и почався голод. Выезд из Украины не дозволяли, але яна с дачушкой на руках, якимсьці чудом села на поезд и вышли перед Бобруйском. Далей ехать не было сил. У вёсы жанчына зварила им аж целый чугун бульбы, про які яна не забылася и через 30 годов. Так бульба и черницы из лесу, и выратовали их от голодной смерти. Назад в Украину яна не вернулася, бо вся родня померла з голоду, так і наш дачкой, і скіталіся па псягах вялікага і магучага Савецкого Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі район.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Лічу добрай з'явай, што Лічебянін будзе судзіцца на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в шапиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать прикладно про наш поселок Копыч. Это Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыра. Сделали фактично закуску к пиву «Александрия». Сам збираюся судзіцца в Аршанскім суде проти Аршанского молочного комбината. Може, хтось допоможе составити іскове заявлення? Дякую.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свободу» вёў Ягор Маёрчык.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц,
хвалі 49,31 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до півночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Про це повідомив представник білоруського офісу МВФ. І він так само сказав, що об виніках праці місії офіційно буде обвіщено у понеділок. Культурная комиссия партии БНФ ладит означение 88-х угодков Слуцкого збройного чину 23 листопада. Не глядя на заборону уладу, активисты собираются провести митинг ля будинку музея у Слуцку. Молодый фронт подал заявки на пикеты до годовины распаду Советского Союза. Заявки на пикеты ля помника у Ленину были подадены у мясцовые органы улады 11 городов Беларуси. Менску, Гомелю, Мазыра, Речице, Селихорска, Берасте, Пинску, Кобрина, Осиповичев, Барановичев и Лиды. Пикеты плянуются в межах кампании «Коммунизм под трибунал». Об'єднаним демократичним силам потрібна структура для координації міжнародної діяльності. До такої висновы прийшли удільники конференції «Білоруська демократична позиція експерта» у Вільні, яка завершилася сьогодні. У першиню після виборчої кампанії у Палату представників опозиція собралася у таким широким складі. Удільників було каля 100 чоловік. Рішення односно стратегії у підрихтовці до президентських виборів не прийнятое. Адвокат Дмитрий Гарачка наведал Эммануэла Зельцера в шпитале Могилевской колонии, куда американец потрапил более за тыдень тому, после этапу из Менску. После встречи адвокат заявил, что у таких умовах его подоборонны может не дочекаться вызволения. На могилках каля вёскі Студёнка у Барысаўскім районе Менской области отбудется жалобная церемония у памяти о пахаваных там жаўнерах войска Наполеона. У церемонии возьме удзел амбасадар Франции у Беларуси Мирей Мюсо. Выпуск новинок на хвалях свободы и подій у світі. Новообраний президент США Барак Обама заявив, що його команда економічних експертів рихтує проект пляну обожевлення економіки, поводле якого з'явиться 2,5 мільйона нових працівних місць тягом наступних 2 років. У Пакистані повідомляється про смерть ісламського екстреміста Рашида Рауфа, який лічиться головним спеціалістом у організації шерху вибухів на пасажирських трансатлантичних рейсах. Як міркується, він був забитий сьогодні раніцею у виніку американського ракетного удару у Північному Базиристані. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що США накерують ще додатково 1000 військовців у Афганістан для безпеки у часі національних виборів, запланованих на наступний рік. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск про півгодини.
Моє вітання аматорам пригожого письменства. На хвалях білоруської свободи ми починаємо 145-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і на початку про зміст сьогоднішньої передачі. Про свою авторскую антологию крылатых высловьев расскажет Змитер Теханович, экономист поводле профессии и знавца айчинной мудрости поводле захопления. У поле зроку критика Михася Тычыны опынется новый выпуск литературно-наукового годовика «Скорынич», который выходит в Москве. А гостем рубрики «Автор и твор» будет прозаик Виктор Карамазов, автор книги про мастака Станислава Жуковского. Гэта
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Зміцер Ціхановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзеная ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Езерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працай.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсці вось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тура, а таксама і ў Фрасіне Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым вашая праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, кароль Мендоух, канцлер Вялікага княства Літвоскага Леў Сапега, і, вядома ж, пісьменнікі, эканамісты, рэлігійныя дзеячы, людзі самых розных зацікаўленасцяў, але самае галоўнае, што усе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае
як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-га стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дужа падабаецца наступны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Аляксей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік «Скарыніч» мае ўсе падставы называцца «Скарынічы». Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод «Скарынічаў» укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалаю Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянцін Аскоцкі, Мікола Ярмаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь. Імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Рыса Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белая эмігрант. А ён між тым пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласкоў. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагару с тоталитаризмом, аргументовано обвергая надиво легковажные характеристики националов, автора «Як нам уладковать Россию», его незразумелую зашоранность, элементарную недосвеченность, коли говорка переходит до развах про национальные ускраины, агульную историю, усходнеславянскую семью. Головной причиной этих обмовок Солженицына Иван Лосков справедливо называя имперскую амбицийность российской историографии. До чего приводить обыяковость до истории соседей наглядно свечить сумно ведомый выпадок с подарком Бориса Ельцина городу Орша, описанный Вячеславом Кебичем. Злыбеды белорусов, якія стали не по своей воле русскими, уражливо описаны у сгадках навуковцев Виктора и Олеся Чайчицев, якія робят цікавые высновы. Москва посприяла нашей белорусскости. Поляшук, ён и у Москве Поляшук. Адрознение, великая перавага. Алексей Кавка у докладе «Тема москаля у белорусской литературы» тлумачить самим москвичам, что означает на сам речь «гэта небыто образливое для русского слова». У разделе «Архив», «Эпистолярия», «Размова про шляхи белорусскости в России» протягивается. Документы наглядно переконывают у беспадставности многих мифов. Вострый боль чуется у словах про гэта «тине у апошнем при житті листе» Геннадия Киселева, русского по народжении и белоруса по своим духовным складе и выниках доследчай працы. Литературный критик и громадский деяч Валентин Аскотский сгадывая слова Василя Быкова, які як бы подводить выник зробленному. Цитую, «Мы из России академика Сахарова, Сергея Ковалева, але не с коммунистичной Россией сталинистов».
Вы слухали огляд нового выпуску литературно-наукового годовика «Скорынич», зробленный Михасем Тычином. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Виктором Карамазовым. Теперь же короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У Вильни скончилась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладит отзначение угодка Слуцкого збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активисты собираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонду завершила консультации с уладами Беларуси у питания выделения кредиту Stand-by. Об выниках працы миссии будет обвещено в понеделок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка наведал Эммануила Зельцера у шпитале Могилевской колонии. После встречи адвокат заявил, что у таких умовах его подоборонный может не дочекаться вызволения.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 145-й выпуск передачи «Дом литератора». Постаті мастака Станислава Жуковского присвечена новая книга Виктора Карамазова под назвой «Краса и воля». Она складается с трех часток – оповести «Мой брат духовный», «Эссе «Чародей» и альбому репродукции. Книгу накладом 1600 особников выпустила у свет выдавецтва «Медиал». Мы сустрелись с автором у нашей Менской студии. Спадар Виктора, редкий выпадок. Под одной вокладкой два разножанровые творы с одним героем. А повесть и эссе. Чем вас так привабил Станислав Жуковский, что вы двойчи прошли ягоным житчевым шляхом?
Привабил Жуковский меня вельми мощно. Я на угол колени привабливая меня прототип, герой, то тогда и сумно писать. И не хвота часом. Я Жуковским сустрелся, шукающий Белыницкого Бірулю, запалившися на книгу про Бєлинського Бірулю. А Бєлинський Бірулі і Жуковський оказалися вельми близькі один до одного люди, вельми близькі сябри. Вони пройшли все життя від учоби у вчельні живопису Ваяня Доліца в Москві і до скону разом побач. І були однодумці і у живописі, і у життєвих варунках, і чоловічністю своєю. І ще вони жили в природі, вони писали природу з натури, і критерії в їх були одні. Чому два твори під одною вокладкою? У оповісті я йду до Жуковського, до його душі, до його психології. А є потреба ще поглядіти на цього чоловіка у ширину, так сказати, географічно-історично. Таким чином я написав есе ще про Жуковського. І думаю, що під одною вокладкою ці два твори доповняють один другий.
Я тут з вами абсолютно згодний. У російських виданнях можна прочитати Жуковський – російський мастак. У Польщі пишуть, що він поляк. А сам він себе до якої національності відносив?
Жуковський писався поляк, але він себе бачив патріотом свого родного краю. А родний край його був Гродінщина. Він народився під Волковиськом, і він усюди, де б не жив, він вертався на родиму, на Полесся, на Ньоман, на Свислач, у Біловежську пущу, і своє шмат які самі любимі твори, як картину «Червона вода Біловежі», яку він називав самим лепшим, любимим своїм твором. І він писав тут на родимі. І для нас от гета важна. І він білорус душою, сумленням своїм.
Гетим літом мені довелося побувати у Москві у Третьяковській галереї. І сярод сотень і сотень полотнов знакомитих і невельми знаних мастаков я сустрив тільки дві картини земляков. Гета Вітольд Бєлиніцький-Бірулі і Станіслав Жуковський. І то вісіли вони у неких закутках, не глядячи на те, що обидва були академіками Російської академії живопису. А яке місце Жуковському відводите ви у історії білоруського мистецтва?
У Москві ви бачили по одній роботі, а у нашому мистецькому музеї висить дві роботи Жуковського. Увогулі в фондах коля 40 робот Жуковського. А коли йому було 2 роки назад, його було 130 годзя, то ми ні одним словом ніде не помянули гэтага геніального мастака у нашій пресі. Не були виставлені гэтыя роботи з наших фондов, не було його вистави. Коли я з мастацтвазнавцами говорив на конт гэта, вони мені кажуть, а ён не наш, а ён російський живопісец. Бачите, до чого ми дайшли, білоруси, що ми вже отпречваємо від себе таких геніальних людей, геніальних постаті, геніальних мастаков. Для мене це один з самих великих мастаков Білорусі. Це один з самих великих мастаков Росії і один з самих великих мастаков Польщі. Тое, що гэта так, підтверджає преса початку 20-го стагоддя. Ви глядіте такі авторитети, як Сава Мамонтов писав, Жуковський – гэта свята. Як Бенуа писав, Жуковський знов чарує Росію. Як писали Брешко-Брешковський, это був великий мистецтвознавець. Он писав, плотина Жуковская – это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский, володая таємницами Чехова и Куинджи, Жуковский перевзышел Левитана. Так это чи не так, но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковской Бєлиніцького Бірулі, он мел в своей квартире только одну картину своих учнев. Это картина Жуковського у його висіла над його письмовим столом.
І все ж, на сьогодні ці не самі славути білоруський пейзажист, гэта все ж Бєлиніцький Бірулі. Ажно два ягоні музеї створені і у Могильові, і у Бєлинічах, і пленери присвячені йому проводяться. А ці рупіться ще нехто, апрача вас, каб годно ушанувати і пам'ять Станіслава Жуковського у Білорусі.
На Пружанщині почався рух уславлення Жуковського. Я недавно уже з новою книгою про Жуковського їздив у Пружани, і якраз у гэтий день керівництво району було в Старой Волі, у вёсці, де прожив життя молодое своє Жуковський, там устанавливався помнік Жуковському. Яны захват работаю, набываюць мою кнігу, яны шануюць Жуковскага, это мяне радуе.
Вось якраз пра набыццё кнігі. У ёй трохі больш за сотню старонак, што праўда, змешчана каля 30 якасных каляровых рэпрадукцый, якія даюць уяўленне пра мастака Жуковскага. Што засмучае, дык гэта кошт кнігі. У кнігарнях яна каштуе пад 30 000 рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці даходзіць да чытача?
Мяне это не палохае, што кніга не вельмі хутка рэалізуецца. Галоўнае, што яна існуе ў нашым жыцці, і той, каму яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мяне палохае іншая якасць самога гандлю. Скажам, кнігу пра Гаврылу Вашчанку я выдаў, і там карцінная галерея ў Гомлі Гаврылы Вашчанкі, там яго падораныя гораду работы каля 400 работ, і там крама, як 2 гады назад я аддаў туды кнігу пра Гаврылу Вашчанку, за 2 гады яны не прадалі ніводнай кніжачкі. За гэты час я адзін прадаў 2500.
Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік Віктар Карамазаў. А зараз прагучыць фрагмент з ягонай аповесці «Мой брат духоўны», які умоўна можна назваць «Чарадзей» альбо «Дыялёг перад карцінай».
Да карціны ў пашэрхлым старым багеце наблізіўся джэнтльмен і падышоў другі, спыніўся побач. Першы уважліва паглядзеў на другога і прывітаў: «Здрасце». Другі адказаў з лёгкім паклонам: «Дзень добры, пан». Першы звярнуў увагу другога на карціну: «Станіслаў Жуковскі. Легенда і загадка жывапісу». Першы джэнтльмен прадоўжыў: «Звярніце увагу на вокны. Вам не здаецца, што знутры пакоі дома асвятляе жывы зварушлівы агонь?» Другі джэнтльмен слухаў уважліва, згодна ківаў галавою, але усмешка ў куточках вуснах і ў вачах блукала, выдаючы ахвоту сказаць штосьці сваё. І, нарэшце: «Так, пан, Жуковскі чарадзей, але чарадзей Польшчы. Ён сам казаў і пісаў, што полек, і нарадзіўся ў Польшчы, і тлен яго ў зямлі Варшавы, а дзе тлен, там дух». Першы джэнтльмен, пакуль казаў другі, таксама усміхаўся, не без іроніі, як быццам, але, выслухаўшы, пазмрачнеў і адказаў, як з выклікам, на спрэчку. Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, вырас на Палесі, а гэта была імперія Расія. На слончыку, што стаяў перад карцінаю, за спінамі джэнтльменаў заварушыўся ціхі чалавек, якога тыя ў заўзятай спрэчцы не заўважалі. Ён спакойна адкашляўся, падняўся, абодвум пакланіўся нізка, нават, магчыма, празмерна нізка. «Маё вам шанаванне, панове, не грашыце. Пакіньце наша нам, а ваша хай застанецца вам. На карціне, якую вы глядзіце, дом, Палесся, старая воля, пад пружанамі. Вас трывожыць агонь у вокнах. Там вольны дух літоўскай збройнай шляхты, Жуковскіх, той дух у сэрцы мастака ад бацькі яго братоў, вояў за волю бацькаўшчыны пад штандарамі Кастуся Каліноўскага. Гэтым агнём мастак жыў, кахаў, пісаў свой родны паляшуцкі край, Літву ці Беларусь. Назовы мяняюць улады, а родны край адзін. У старой волі пад пружанамі у вокна дома Жуковскіх агонь мацнеў, яго раздзьмухваў сам гаспадар».
Урывак са сваёй новай аповесці «Мой брат духоўны» пра мастака Станіслава Жуковскага чытаў Віктар Карамазаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».